Jak postupovat při stavbě podkroví? Tak to je naše hlavní téma, které teď rozebereme s Tomášem Pirklem ze společnosti Izover. A nejprve tedy samozřejmě dobrý den, vítám vás tady.
Děkuji, dobrý den.
Jsem ráda, že jste přijel, že si o tom můžeme popovídat. Zatím v docela teď už takovém příjemném počasí. Teď jsme tady taky v podkroví ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a zatím není zapnutá klimatizace. Ale tak 2-3 stupně navíc a už ji zapínáme. Přesto je nám tady hezky, útulně a lidé to mají rádi, že takové podkroví si zařídit.
No musím potvrdit, že tu dnes máte příjemně. Byl jsem tu před 2 lety a to už bylo tady teplej. Takže dneska tu máte opravdu, když porovnám minule, tak to bylo velice, velice jako, dneska to je velice příjemnější.
No to určitě nešla ta klimatizace, často porouchaná. No a je to pravda, máte i vlastní zkušenost, že lidé si z té půdy chtějí vytvořit pěkné podkroví, aby se tam hezky bydlelo?
Tak dneska nám podkroví slouží už hlavně k bydlení, hlavně k takové té klidové části. Dneska se dá říct, že lidé používají to podkroví hlavně jako relaxační část, takovou klidovou. Dneska se staví rodinný domky, dřív kdysi byla dokonce povinnost, že šlo postavit rodinný domek pouze dvougenerační, tak nedostali stavební povolení. To už je naštěstí dávno za náma a můžeme si stavět, co chceme.
Že to takhle fakt bylo, no, že bylo, jedině to... tak bylo stavební povolení k dispozici.
No, nedávno jsem to diskutoval s jedním starším projektantem a ten je potvrdil, že dřív to takhle bylo, že se dostávalo povolení třeba pouze na dvougenerační domek a když už se staví, tak aby to mělo smysl. Jo? Takže dneska se to podkroví teda využívá už jako jenom domek jenom pro jednu rodinu, pro jednu rodinu a dá se říct, že to podkroví se využívá jako taková relaxační klidová část, kde má ta rodina to soukromí, kde spí a samozřejmě tam je potřeba, odpočívá, spí a je tam samozřejmě potřeba to, abychom tam měli co největší pohodu a komfort a k tomu patří samozřejmě i ta teplota, protože pokud v létě se tam dostáváte na 23 stupňů Celsia a vejš a někdy to bývá třeba i k 28 v nezateplených podkrovích, tak to samozřejmě pak není ideální a ani ta noc neprobíhá podle nějakých očekávání.
No přesně tak, to jsem zrovna četla před chvílí našim posluchačům, že by mělo být na spánek 18 stupňů, že to ideální na ten odpočinek, aby se ten mozek hezky vyčistil. No a teď otázka, jak na to, protože právě podkroví, bohužel v těch starých domech nebo na chalupách, tam je vedro, zkrátka ta izolace tam ještě není, tak my se pokusíme v dnešní radioporadně poradit lidem, kteří začínají s tou stavbou, ale i těm, kteří by rádi nějakým způsobem tu klimatizaci nebo to klima tam vylepšili. Tak začneme u těch novostaveb.
Můžeme začít u těch novostaveb, tam samozřejmě u toho podkroví nám dochází k tomu přehřívání z toho důvodu, že je to přímo exponovaná část a slunce na to svítí v plný svý síle a téměř ty paprsky nám v letním období dopadají na tu šikmou střechu kolmo. To znamená, že opravdu se to velice rozehřívá a rozehřívá se celá ta konstrukce a pokud tam nezajistíme vlastně ochlazování ty konstrukce tou izolací, kterou tam vkládáme mezi ty krovy, tak samozřejmě potom dochází k přehřívání toho interiéru a vyvětrat potom takhle přehřátý interiér je velký problém. To není jako, že si v zimě zatopíte a vytopíte to. V létě se pak zbavit toho akumulovaného tepla v té místnosti je docela problém, takže to potom přes noc nevyvětráte. Takže tam potom vám zbývá buď to nasadit nějakou klimatizaci nebo nějakou rekuperační jednotku, ale to jsou všechno systémy, které by měly přijít až po zateplení toho domu a ten dům by se měl v prvním kroku určitě nejdřív pořádně zateplit. Takže pak nám nezbývá nic jiného, jedno jediné řešení. Zateplení.
Dobře, takže to máme první krok, jaké budou následovat po písničce. My jsme se tady pustili do přestavby našeho domu, nebo spíše do úplně nové stavby a chceme tam mít takové útulné, pěkné podkroví. A před chvílí jsme si s Tomášem Pirklem ze společnosti Izover řekli, proč se tak rychle přehřívá. A tak je jasné, že když máme nový dům a připravujeme se, tak je dobré zvolit ten správný typ konstrukce. Jak volit? Jaký typ si vybrat?
Tak co se týká konstrukce a použití izolantu, tak máme tam více možností. Platí to jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce a dneska máme více možností. Jedna z možností je například nadkrokevní izolace, to znamená, my tu izolaci posuneme nahoru nad krov. Výhody to má, že získáme více životního prostoru v tom podkroví, který bývá často stísněné. A výhodu to má taky, že tam není žádný tepelný most, že my vlastně veškerou tu izolaci dáme do jedné plochy a dáme ji nad ty krokve. Mm-hmm. A to se používá hodně dneska i u novostaveb. Jo, se to přímo jako projektuje už jakoby nadkrokevní izolace. Ale nejvíce používaná stále je mezikrokevní izolace, to znamená, že my mezi krovy vyplňujeme tu část izolační, tu dutinu mezi krovy vyplníme izolací. A protože to nestačí, musíme izolovat už dneska ke 30 cm a krovy máme vysoké třeba 18-16 cm, tak tomu potom používáme doplňkové zateplení, které se používá pod krovy, abychom tu celkovou tloušku izolace měli zhruba nějakých 30 cm. A to je taková ta ideální vlastně tlouška. A my potom nějakým způsobem to musíme ošetřit ještě parotěsně, takže pokud se dostaneme tím izolantem dolů, tak potřebujeme potom ještě tam použít parotěsnou folii.
No já teď úplně jsem si vybavila, jak to všechno říkáte. Moje mládí, když jsme stavěli to naše podkroví, tak to byla skelná vata, jak nás to všude štípalo potom po obličeji. To už teď není tedy. Teď jsou ty izolanty asi sofistikovanější, nebo pořád se ještě používá něco na ten způsob?
Dneska ty izolanty jsou samozřejmě technologicky mnohem dále výrobně a jsou mnohem lépe rozvlákněný, takže tam jako nehrozí nějakému velkému spadu z těch izolantů, který vám potom způsobovali takovéto dráždění té kůže. Mm-hmm. Takže
pracuje se s tím líp.
Samozřejmě doporučuje se stále pracovat v ochranných pomůckách a v rukavicích, ale není to jako před lety, kde pak člověk se vlastně nemohl ani dotknout kůže, je to úplně někde jinde. Hmm. A to se bavíme možná nějakých opravdu pár desítek let zpátky.
No a pak říkáte parotěsná folie a ta přijde ještě na ten izolant. Jak to vypadá?
Ta přijde směrem do interiéru. Jo? My musíme. A to je jenom z jednoho důvodu, že v tom domu máme nějaký vlhko, máme tam nějakou teplotu a my potřebujeme, aby nám to vlhko se z toho domu odvětralo jinak, než prostupem toho konstrukcí. Jde nám tady o rostnej bod. Víte, při kolika stupňů Celsia nám vzniká rostný bod?
Ježíš, ne, to mě radši nezkoušíte z fyziky. Nevím.
Dobře, takže v takových těch klasických podmínkách, kdy máme venku třeba minus 5 a u nás vlastně pěkně v tom našem bytě je třeba plus 22, tak ten rostný bod nám vzniká už, když ochladíme ten vzduch na 12 stupňů Celsia. Takže 12 stupňů Celsia. Znáte to, když vaříte, tak se vám na oknech objevuje pára. To je právě ta rosa, to je právě ten skondenzovaný vzduch, který se ochladí na tom studenějším okně a už tam vlastně skondenzuje a změní se ve vodu. A kdyby se nám tady to stalo v konstrukci, tak ta konstrukce bude vlhká a bude méně izolovat. Navíc tam vzniká nebezpečí vzniku různých hub, plísní a tak dál. A to všechno musíme eliminovat a z toho důvodu my ten vlhký vzduch musíme z toho domku odvětrat jinak. A ta parotěsná folie, ta nám slouží k tomu, aby nám to nešlo do té konstrukce, ale aby nám to zůstalo v té místnosti a potom je na nás jako uživateli toho bytu anebo toho domu, abychom to odvětrali jiným způsobem. Máme moderní způsoby, jako je rekuperace. Jo, řízení větrání, to nám to odvádí samo, ale je to poměrně dražší technologie a používá se hlavně u nových domů. A potom je to samozřejmě na nás, abychom otevřeli okno a řízeně nějakým průvanem to vyvětrali.
My jsme tady už nevím s kým debatovali o té rekuperaci a o tom, že vlastně my se to všechno tak zateplíme, utěsníme a pak nám nezbude nic jiného, než tu rekuperaci nainstalovat, protože už není jiná možnost. Tak vy radíte ale i tuto. Vyvětrat pěkně řízeně.
Vyvětrat a doporučuji i v zimním období se nebát a větrat. Jsou lidi, nebo jsou uživatelé, kteří šetří každou korunu, nechtějí větrat, aby jim náhodou neuteklo teplo z domu, ale není to tak, ten dům je naakumulovaný, takže když 5 minut intenzivně vyvětráte průvanem, denně třeba dvakrát, tak nestratíte vůbec žádnou energii toho domu a žádná energie vám oknem neuteče, a naopak tam máte čerstvý vzduch, který je suchý a ten vzduch se potom mnohem lépe ohřívá, takže naopak to je výhodný a zbavíte se taky od toho těžkého vzduchu v té místnosti. Takže určitě doporučuji v zimním, v letním období vydatně větrat a větrat takovým průvanovým způsobem, to znamená otevřít do kořán třeba naproti domu dvě okna a pustit to tam a třeba 5 minut tam průvanově vyvětrat a potom vám jako můžu garantovat, že nebudou vám tam hrozit nějaký plísně a podobné záležitosti.
Jste můj člověk. Ve studiu máme odborníka na bydlení, konkrétně na podkrovní bydlení a řešíme tady problémy a to je největší problém je vedro v podkroví. Už jsme si řekli, jaký zvolit typ konstrukce, jakou tam dát parotěsnou folii a samozřejmě tu izolaci, nebo tomu se neříká izolace, co je přímo mezi těmi krovy, ale pane Pirkle, jak se tomu jak to nazvat?
Můžeme to nazvat izolace.
Můžeme. Na to přijde ta parotěsná folie a ještě se to musí nějak zaklopit, nebo co s tím potom?
Pokud už jsme jako doteplili, máme tam danou, máme to ošetřeno i tou parotěsnou folií z interiéru, tak samozřejmě, abychom se nedívali na tu folii, tak je potřeba tam dát nějaký záklub finální a dá se tam použít buď to klasicky nějaký dřevěný záklub, kdo má rád dřevo, ale dneska v drtivě většině, bych řekl opravdu, masivně se používá sádrokarton, takže bych doporučil tam dát tu suchou výstavbu sádrokartonovou a namontovat tam sádrokartonové desky, které se potom můžete opatřit stejně jako zeď jakýmkoliv nátěrem.
Hodně se skloňuje výraz tepelný most. Co to přesně znamená?
Tepelný most, tak něco od někud nám vede, proto ten most, a tepelný je z toho důvodu, že nám to převádí velice rychle teplo z jedné strany konstrukce na druhou. Tepelný most je vlastně chyba, je to vlastně závada, protože my v té konstrukci máme nějakou chybu, která nám vlastně dělá to, že nám převádí tu energii z jedné části zevnitř ven velice rychle. Tepelný most se nám projeví například mokrým flekem, na stěně, kolikrát si uživatel myslí, že mu tam zatíká, ale to tak není. Tam se nakondenzuje právě ta voda. Jenom pro představu, určitě používáte někdy papínův hrnec, tak ten papínův hrnec, ten má vlastně přetlak a snaží se ta pára dostat ven z něho. Proto vlastně tam z toho uniká tolik páry. A rodinný dům se chová úplně stejně, hlavně v zimním období, protože my tam máme teplo, je tam větší přetlak páry a venku naopak není. Takže ten domeček se chová úplně stejně jako papínu hrnec a pokud někde máme takovouhle nějakou chybu, tak ta pára se nám vtlačí do toho místa a tlačí se a snaží se utíct ven. Stejně jako u toho papiňáku přes ten pístek, tak z toho rodinného baráku nám ta chyba v té konstrukci, nějaká třeba dírka, chybí tam třeba izolant nebo mě tam vlezla kuna, tak tam právě mi to utíká ven a tam hrozí nebezpečí z toho, že mi tam nakondenzuje právě při těch 12 stupních Celsia ta voda a začne se mi tam srážet a mám tam mokro. Takže to je takový už opravdu horší případ tepelného mostu.
Tak děkuju za tohle vysvětlení i za ten příměr s papinovým hrncem, to už teď si to člověk dokáže představit. No a teď zpátky k těm izolacím, protože jsou různé vnější, vnitřní typy. V dnešní době taková nabídka, jak se v tom vyznat?
Tak izolantů dneska na trhu je poměrně dost. Já bych vždycky na prvním místě se díval, jestli ta izolace splňuje protipožární vlastnosti, to znamená je nehořlavá. Určuje nám to takzvaná třída reakce na oheň, která má různé třídy, je to otáčka až do F-ka. F-ko to je největší průšvih, to hoří, to je prostě plnohořlavý materiál. Pak se to postupně zlepšuje až do toho A-čka a veškeré minerální izolace, to znamená jak kamenné, tak i skalné, jsou v reakci na oheň v třídě A. A já bych dneska doporučoval skutečně používat jenom tyto izolanty, které mají třídu A do podkroví, protože my tam bydlíme a nikomu nic zlýho nepřeju, ale víte, že s požárama se občas prostě setkáváme a dávat si do konstrukce ještě něco hořlavého, anebo třeba co vůbec jako neodpovídá nějakým předpisům v dnešní době, tak není jako úplně žádoucí. Takže bych opravdu při první volbě doporučil dívat se na tu hořlavost, aby to byla třída reakce na oheň A. Mají to veškeré technické listy a to by bylo takový první, po čem bych šel jako uživatel, aby to mělo to Ačko.
Jenom by mě zajímalo, když jste říkal, ta čtvrtá třída, která schoří jako papír, kdo to dneska používá, nebo na co se to používá? Že se to vyrábí ještě vůbec?
Tak jsou to izolanty, které můžou mít nějaké jiné použití, třeba tam není riziko nějakého požáru, ale tím bych se radši teda jako vyhnul. Skutečně bych sledoval to a hledal izolanty s tou třídou reakce na oheň A.
Na ceduli je Ačko teda, jo, když kupujeme izolaci.
Na ceduli ne, ale v technickém listu.
V technickém listu.
To je takový trošku schovaný parametr, který úplně není jako, ale po něj bych určitě šel.
A ještě tam máme něco schovaného?
Máme tam, ne, ale určitě bych se ještě věnoval tomu, že jako teď jsme se bavili jakoby o těch protipožárních vlastnostech, ale důležitý jsou ty tepelné vlastnosti. To znamená, jak zákazník pozná, jak kvalitně ta izolace izoluje, jak je výkonná, tak my máme takové řecké písmeno lambda, jo, je to 11. písmeno řecké abecedy, ale zároveň nám to určuje i jak ta izolace kvalitně izoluje. Čím ta hodnota je menší, tím to izoluje lépe. Součinitel tepelné vodivosti, tam už slyšíme tu vodivost a je to vlastně o tom, že ten materiál nějakým způsobem nám vodí energii. A my potřebujeme, aby nám ta energie tím materiálem procházela co nejméně, aby byla co nejméně vodivá. Je to jinak než u těch vodičů, co potřebujeme pro elektřinu, tam naopak potřebujeme, aby nám to vodilo velice dobře. No a Z toho vyplývá, že když potřebujeme, aby nám to vodilo co nejméně, tak ten součinitel tepelné vodivosti, to písmenko lambda, se to označujete na každém balení izolantu, je to takové obrácené Včko, tak potřebujeme, aby bylo co nejlepší, co nejmenší, co nejmenší. Co nejmenší je nejlepší. A pohybujeme se tam v tisícinách, takže tam je třeba 0,032, jo, 0,32 tisíce.
Tak to je dobré.
To je velice dobré. Je, to jsou
na
izolanty.
Začátku dvě nuly, to je dobré. Dobře.
To
no?
Je jako výborné. To dřevo má třeba 0,15, to znamená pro zajímavost dřevo, izoluje pětkrát hůř než izolant, než třeba minerální izolace.
Vy mluvíte o těch minerálních, ty se ještě určitě nějak dělí.
Minerální izolace jsou takové dva proudy. Jedna je kamenná neboli čedičová, ono to je to samé, někdo používá kamenná, někdo čedičová, a druhá je skelná. Tu kamennou izolaci vyrábíme z hornin tím, že ty horniny rozstavíme. Ty horniny sem jednou vystoupily nějakou vulkanickou činností v prvohorách a pak ještě jednou v třetích horách. A ty izolanty, ty horniny si velice dobře pamatují, že už jednou byly jakoby rozstavené a dají se tím pádem velice dobře tavit, mají tu paměť, a my používáme nějaký speciální kopulový pece nebo jiný tavný zařízení, také dneska modernější na plyn a elektřinu, a jsme při 1600 stupňů Celsia schopni to vlastně rozstavit, rozvláknit a tím
vlastně na ty
vyvřeliny. S tím vzniká to vlákno a tím vzniká vlastně ta minerální izolace. A skelná se vyrábí velice stejně, tam rozvlákňujeme naopak sklo, hodně recyklovaného, tam používáme skla, takže to je ekologické, a je to trošičku jiná výroba, ale ten materiál je oba dva nějaká rozvlákněná, nějaký rozvlákněný minerál, protože sklářský písek je vlastně taky minerál, takže jak sklářská, tak kamenná izolace se dá říct, že je minerální izolace.
To se snad někdy zajedeme podívat na exkurzi k vám, to je velmi zajímavé. No ale ještě poslední věc, co jsme tady ještě se nezmínili vůbec o hluku, protože my mluvíme pořád o tom, aby nám tam bylo příjemně v tom podkroví, ale někdy nás taky pěkně může rušit hluk, pokud jsme blízko silnice nebo trati železniční. Například.
No, hluk je hodně podceňovaný stále, i když jako lepší se to, ale lidé často podceňují a jako parametr vyhledávání toho svého bydlení, tak to mají třeba až na 8. místě. Jo, to podle statistiky, kterou jsem nedávno viděl. Takže je to stále podceňovaná záležitost a je dobrý volit ten izolant taky tak, aby vám dobře sloužil akusticky, což ty minerální izolace velice dobře umí, a v kombinaci třeba se sádrokartonovou deskou velice dobře umí tlumit zvuk, hluk z vnějšího prostředí.
Tak to
takže to ty minerální izolace plně splňují a proto je taky nabízíme a doporučujeme.
Dobře, já moc děkuju. Více už nenacpeme do té naší dnešní radioporadny, takže příště zase na nějaké další téma. Větrání jste zmínil, stínění otvoru, tak to snad úplně poslední věc, co si pod tím mám představit. Stínění otvoru, máme tady v osnově.
Tak patří to abychom eliminovali vstup ty energie toho slunečního svitu do toho podkroví. Takže v podkroví nemůžeme mít tmu, jako vy tady máte ve studiu střešní okna, který taky máte zastíněné roletama, žaluziema.
No, chtělo by to venkovní.
Tak samozřejmě venkovní jsou vždycky lepší, protože my potřebujeme to zarazit už v exteriéru, když to potom vlastně zarazíme v interiéru, tak to potom to teplo už nám nějaké zůstává i v tom.
Ať přežijeme teď ty třicítky, které nás čekají, zatím to vůbec nevypadá, ale ke konci týdne budeme zase nadávat na to, že je moc velké vedro, já už to úplně slyším.
Já se na to vedro těším.
Pane Pirkle, moc děkuju za dnešní účast v naší radioporadně, ať se daří.
Já děkuju za pozvání a nashledanou.